การปฏิบัติต้องทำตลอดเวลานะทำแล้วก็หยุดนานๆมาทำเองไม่ได้ผลหรอกต้องสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าเราไม่เจริญสติไม่มีสมาธิคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เจริญปัญญาเราก็จะสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดไอ้ที่เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักเลิกก็เพราะสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดนั่นแหละงั้นการจะมาฝึกจิตตัวเองให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาหยุดไม่ได้หยุดเมื่อไหร่จิตจะพลิกไปเรียนรู้สิ่งที่ผิดขึ้นมาอีกขี้เกียจขึ้นมานะขี้เกียจแล้วมันไม่ดูพอไม่ดูมันก็หลงตัวเราของเรามีจริงๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าอดทนดูแล้วดูอีกลงไปนะตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีถึงจุดหนึ่งจิตมันก็ยอมรับความจริงที่เราต้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเพื่อให้จิตยอมรับความจริงมันไม่ใช่เรื่องสะกดจิตนะสะกดจิตเนี่ยใช้การน้อมนำบังคับครอบงำให้เชื่อตามอันนี้เราเป็นตัวของตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะตามความเป็นจริงไม่ได้ถูกสะกดจิตแล้วก็ไม่ได้สะกดจิตตัวเองด้วยดูของจริงไปจนทั้งใจมันยอมรับความจริงนะยอมรับเมื่อไหร่ตัณหามันจะไม่เกิดอีกที่พระพุทธเจ้าสอนบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยคือตัวตัณหาเนี่ยให้ละถ้าตราบใดที่เราไม่สามารถละตัณหาได้ใจก็ยังทุกข์อยู่เวลาจะดับทุกข์นั้นมันดับตรงที่ตัณหาดับตัณหาจะดับก็ตรงที่อวิชชาคือความไม่รู้ดับความไม่รู้จะดับได้ก็ต้องเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานทำยังไงถึงจะรู้ถูกเข้าใจถูกรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นดูอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่บังคับมันแล้วก็ไม่ได้ลืมมันอย่างเราไปกินข้าวแล้วเราก็เพลิดเพลินอย่างนี้ลืมกายลืมใจนะเราไม่ได้ปฏิบัติระหว่างที่ลืมกายลืมใจนะเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดเข้ามาอีกคล้ายๆเราจะไล่น้ําเน่าออกจากคลองนะแล้วก็เอาน้ําดีมาใส่ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดประตูน้ําให้น้ําเน่าเข้ามาอีกนะมันเป็นงานที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นให้มีสตินะรักษาจิตไปเรื่อยๆเหมือนทำนบกั้นน้ำมีสติคุ้มครองจิตของเราไปได้มีสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่สมาธิเพราะว่าสงบนะสงบเป็นของตื้นสมาธิที่สำคัญคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวเป็นตัวของตัวเองตัวนี้ยากมากถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเนี่ยนะโอกาสที่เราจะเจอสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองเนี่ยหายากต้องค่อยๆฝึกนะวิธีให้ใจอยู่กับตัวเองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปที่อื่นหัดรู้ไปหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปอันนี้เราจะได้สมาธิเราหัดรู้สภาวะไปอย่างสภาวะที่เกิดทั้งวันอย่างความอยากเนี่ยเกิดทั้งวันอยากเรารู้อยากเรารู้ต่อไปพออยากปุ๊บสติจะเกิดเองสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นเราจะต้องมีเครื่องมือสองตัวเนี้ยมีสติกับมีสมาธิที่ถูกต้องสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นยําจิตจะจำสภาวะได้แม่นต้องดูสภาวะบ่อยๆอย่างเราความอยากของเรามีทั้งวันเนี้ยเราหัดดูใจอยากเรารู้อยากเรารู้นะต่อไปพอความอยากเกิดปุ๊บ มันจะรู้ทันขึ้นมาเองว่าความอยากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสติเกิดละสติเป็นตัวรู้ทันถ้าเราขี้โกรธเราก็คอยรู้ทันใจที่โกรธเจออารมณ์อย่างนี้ใจก็หงุดหงิดเจออย่างนี้ก็หงุดหงิดได้ยินเสียงอย่างนี้ก็หงุดหงิดเห็นรูปอย่างนี้ก็หงุดหงิดคิดเรื่องนี้ก็หงุดหงิดใจหงุดหงิดขึ้นมาใจมันขี้โกรธให้เรารู้บ่อยๆใจโกรธขึ้นมาก็รู้ใจโกรธขึ้นมาก็รู้จนจิตมันจําสภาวะของความโกรธได้แม่นยําพอใจโกรธหรือใจหงุดหงิดใจรําคาญอะไรนิดเดียวนะสติเกิดเองสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะงั้นเห็นสภาวะบ่อยๆถ้าเราขี้โลภก็ดูความโลภดูใจอยากไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หายถ้าเราขี้โกรธเราก็ดูเดี๋ยวก็รําคาญเดี๋ยวก็สบายใจเดี๋ยวรําคาญเดี๋ยวสบายใจดูอย่างนี้จิตมันจำสภาวะที่รำคาญได้ที่โกรธได้ที่โลภได้พอสภาวะนั้นเกิดสติจะเกิดเองนี่เราได้ตัวที่หนึ่งแล้วสติตัวที่สองคือสมาธิสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองวิธีการก็คืออาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันเวลาจิตมันไม่อยู่กับตัวเองจิตมันไหลไปจิตเราชอบไหลไปคิดทั้งวันนะเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิดทั้งวันนะที่จริงไหลหกช่องเดี๋ยวก็หนีไปดูเดี๋ยวก็หนีไปฟังเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสที่กายเดี๋ยวก็ไปคิดจิตมันไหลตลอดไหลมากที่สุดไหลไปคิดนะเกิดบ่อยที่สุดเลยงั้นเราเล่นในตัวที่เกิดบ่อยนี่แหละดีจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้นะต่อไปสติรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตก็จะไม่หลงไปคิดโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ไม่หลงเพราะว่าความฟุ้งซ่านมันดับเองสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับต้องอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับถ้าบังคับอยู่ใช้ไม่ได้นะเห็นไหมหลงเกือบทั้งหมดหลงใจมันหลงหัดรู้บ่อยๆใจที่หลงก็คือใจที่มันไหลไปคนโบราณมีคำว่าหลงไหลเคยได้ยินไหมหลงไหลไหลจริงๆอ่ะไหลไปแต่หลงไหลมันใช้ไม้ม้วนแต่สภาวะที่เราเห็นเนี่ยมันไหลเช่นตัวนี้รู้ทันจิตที่ไหลแล้วสมาธิจะเกิดรู้ทันความรู้สึกที่เกิดบ่อยๆแล้วสติจะเกิดถ้ามีสติมีสมาธิสองตัวนี้คือเครื่องมือเราจะเกิดปัญญาเราจะมีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจรู้ด้วยจิตที่มีสมาธิหรือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางนั้นเราก็จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราจะเริ่มเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพาจิตมันดูความจริงของกายบ่อยๆดูความจริงของใจบ่อยๆจนวันหนึ่งมันยอมรับความจริงกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอันใดหนึ่งนะมุมใดมุมหนึ่งเห็นอย่างร่างกายเห็นมันเป็นทุกข์ก็ได้เห็นอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเห็นทุกอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เห็นอย่างเดียวก็พอได้เห็นไม่เที่ยงอย่างเดียวก็ใช้ได้เห็นบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องดูทั้งไตรลักษณ์ทั้งสามอย่างหรอกเอาข้อเดียวเห็นอันไหนเอาอันนั้นไม่ต้องเลือกจิตมันเลือกของมันเองถ้าเราฟังธรรมะแล้วเราไม่ลงมือปฏิบัติกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ได้ผลหลวงพ่อเรียนกับท่านพ่อลีตั้งแต่อายุ7 ขวบท่านพ่อลีสอนนานาปานสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยนะสอนตอนนั้นหลวงพ่อเป็นเด็กท่านบอกให้ทำเราไม่รู้ว่าท่านให้ทำเพื่ออะไรแต่ก็คิดว่าท่านบอกให้ทำเราก็ทำเคารพท่านรักท่านท่านบอกให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วทำทุกวันทำอยู่ไม่กี่วันนะลมหายใจระงับไปจิตกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาจิตรวมลงไปคราวนี้มันออกรู้ออกเห็นข้างนอก มันพลาดตรงนี้มันไม่ได้เอาจิตที่สงบตั้งมั่นเด่นดวงแล้วมาเรียนรู้กายรู้ใจไม่รู้วิธีการจิตสงบสว่างแล้วก็ออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วไปดูสวรรค์ดูอะไรไม่ไปนรกเพราะเป็นคนที่กลัวผีนะงั้นจะไปเที่ยวดูสวรรค์เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวที่โน้นที่นี้แล้ววันหนึ่งก็พบว่ามันไม่มีสาระแก่นสารเราจะฝึกต่อไปนี้เราจะฝึกไม่ให้จิตออกไปเที่ยวนะกลัวว่าออกไปเที่ยวแล้วถ้าไปเจอผีเนี่ยเดี๋ยวผีหลอกหลวงพ่อได้ดีเพราะกลัวผีนะงั้นเรากลัวผีหลอกเราไม่กล้าส่งจิตออกข้างนอกงั้นเวลาทำอนาปานสตินะหายใจไปพอจิตสงบก็รู้ว่าสงบพอจิตเริ่มเคลื่อนออกไปเคลิ้มเคลิ้มจะเคลื่อนออกรีบหายใจแรงๆขึ้นนิดหนึ่งกระตุ้นความรู้สึกตัวมันกลายเป็นว่าหลวงพ่อฝึกสมาธินะเพื่อจะมีสติฝึกไปเรื่อยๆจนทั้งจิตรวมลงไปนะจิตวางอารมณ์วางแสงสว่างทวนกระแสเข้าหาตัวรู้นะภาวนาไปเรื่อยจนทั้งร่างกายหายไปเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่อันเดียวจิตถอยออกมานะกายกับใจเนี่ยแยกกันตลอดแล้วแยกมาตลอดไม่ต้องแยกอีกแล้วจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยเด่นดวงทรงตัวเด่นดวงอยู่อัตโนมัติเลยไปเจอครูบาอาจารย์หลวงปู่ดุลสอนให้ดูจิตเดินปัญญาต่อได้อย่างรวดเร็วเลยจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมเป็นพระที่เจโตปริยญาณเนี่ยคมที่สุดที่หลวงพ่อเคยเห็นคมกริบเลยนะแบบจิตเรากระดิกนิดเดียวท่านรู้หมดนะคิดอะไรไม่ดีรู้หมดเลยนะหรือคิดดีๆท่านก็รู้นะหรือเราภาวนาไงท่านเห็นหมดเลยหลวงปู่สิมไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้งั้นหลวงพ่อมีฉายาที่หลวงปู่สิมตั้งให้คือผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่รู้อะไรคนอื่นได้ยินหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะเคยมาถามนะว่ารู้อะไรสิ่งที่เขาอยากได้คำตอบก็คือรู้หวยนะเราแบบเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราซื้อเองนะเขาก็รู้สึกไอ้นี่ไม่เอาไหนภาวนาไม่เป็นไม่เห็นหวยที่จริงคือผู้รู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้เจตนานะอันนั้นมันผ่านการทำสมาธิชนิดหนึ่งมาแล้วสมาธิที่ร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวถ้าทำสมาธิอันนี้ได้นะขันเราจะแยกทั้งชาติเลยโดยไม่ต้องทำอะไรละมันแยกเองเลยถ้าขันเราแยกได้เราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนรู้สึกเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเป็นคนรู้สึกเห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปใจเป็นคนรู้สึกมันแยกออกมาเห็นใจทำงานใจเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดนะใจเองก็แปรปรวนดูไปดูไปนะใช้เวลาไม่นานหรอกขอให้จิตถูกแล้วก็รู้วิธีปฏิบัติจิตถูกก็คือจิตมีสมาธิที่ถูกต้องรู้วิธีปฏิบัติก็คือสามารถมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นได้นะรู้วิธีปฏิบัติแล้วแล้วเรารู้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมีสมาธิถูกต้อง7วัน7เดือน7ปีควรจะเป็นพระอริยบุคคลนะถ้าบุญบารมีแก่กล้า7วันควรจะเป็นพระอรหันต์ได้นะถ้าอ่อนลงไปก็7วันเป็นพระอนาคาถ้าอ่อนลงไปนะก็7เดือนอ่อนลงไปอีก7ปี7เดือนมีนะ7เดือนควรเรียนกับครูบาอาจารย์7เดือนก็เข้าใจมี7วันก็มีนะ7วันก็มีภาวนาถูกอยู่7วันนะมีพระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยถ้าทำสติปัฏฐานอยู่คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้นะในเวลาอย่าว่าแต่7วันเลยวันเดียวก็มีท่านบอกอย่างนี้บรรลุพระอรหันต์ในวันเดียวก็มีนะไม่ใช่ต้อง7วัน อยู่ที่เราฝึกมาบุญบารมีเรามีแค่ไหนถ้าหลวงพ่อบอกว่าความอยากเกิดขึ้นให้รู้ไปดูไปอยากทีไรก็ทุกทีตอนกินข้าวนี่แหละไปดูแล้วก็ส่วนน้อยดูส่วนใหญ่ไม่ดูส่วนใหญ่จะไม่ได้ธรรมะคนที่ดูนั่นแหละจะได้ธรรมะเพราะอะไรเพราะไม่ล้าเลยการปฏิบัติกระทั่งจะกินข้าวแทนที่จะกินเพื่อความเอนจอยเพื่อสนุกสนานเพื่อความอริดอร่อยใช่ไหมเวลากินข้าวมันคือเวลาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อกินข้าวนะหลวงพ่อรู้สึกเป็นภาระนะรู้สึกไหมเป็นภาระกินแล้วก็ต้องไปแปลงฟันมันก็ต้องไปขับถ่ายนะภาระทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ทุกข์ถ้าเราไม่ละเลยเราขยันเรียนรู้ตัวเองบ่อยๆนะเรียนรู้ความจริงบ่อยๆอย่างใจอยากทีไรใจทุกข์ทุกทีนะดูอย่างนี้ก็ได้ใจโกรธทีไรก็ทุกข์ทุกทีอย่างนี้ก็ได้หรือใจโกรธก็ไม่เที่ยงนะใจไม่โกรธก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ได้ใจโลภก็ไม่เที่ยงใจไม่โลภก็ไม่เที่ยงแบบนี้ก็ได้อะไรก็ได้โถในกรรมฐานในกายในใจนี่แหละดูลงไปในมุมใดมุมหนึ่งนะดูไตรลักษณ์ดูมุมที่เราถนัดถนัดรู้กายก็รู้กายถนัดเห็นกายไม่เที่ยงก็รู้กายไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงเป็นยังไงเช่นเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนกายเป็นทุกข์เป็นยังไงกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถเนี่ยดูทุกข์ไปกายไม่ใช่ตัวเราดูไงมันเป็นวัตถุนะเป็นวัตถุธาตุเช่นเราหายใจเข้าแล้วเราก็ต้องหายใจออกเรากินอาหารแล้วเราก็ต้องขับถ่ายมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกไม่ใช่คนใช่สัตว์อะไรหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุหรือดูความจริงของใจมีแต่ความไม่เที่ยงสุขทุกข์ดีชั่วไม่เที่ยงจิตใจเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นจิตดูเดี๋ยวก็เป็นจิตฟังเดี๋ยวก็เป็นจิตคิดมีแต่ความไม่เที่ยงดูความเป็นอนัตตาก็ง่ายเห็นว่าจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้เป็นเองนี่อย่างนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาส่วนจะเห็นตัวจิตเป็นทุกข์นะดังนั้นต้องทรงฌานเนี่ยเห็นต้องทรงฌานทรงฌานเวลาเราทรงฌานนะจิตมันมีความสุขแล้วพอเดินวิปัสสนาในฌานไปเนี่ยมันจะเห็นว่าจิตไม่ได้เป็นสุขจิตเป็นตัวทุกข์ตัวนี้เห็นยากอยู่ถ้าเห็นแล้วก็แตกหักแล้วข้ามภพข้ามชาติแล้วตกลงจะทำหรือไม่ทำบางคนตั้งสัจจะไว้นะเช่นในพรรษานี้จะตื่นตีสามสมมตินะสมมตินะตื่นตีสามแต่พอตื่นมาแล้วหลงตลอดวันเลยนะไปนอนซะเถอะ การตื่นตีสามมันทำให้เพิ่มกิเลสอีกนะกูเก่งกูทำได้แล้วถ้าบางคนตื่นตีสามไม่ไหวตื่นมาตีสี่แต่มีสติรู้เห็นกายเห็นใจมันทำงานอันนี้ตื่นเที่ยงก็ไม่ว่าตื่นเมื่อไหร่เรารู้สึกว่านั้นใช้ได้ทั้งนั้นนะอดนอนทั้งคืนเลยแต่เล่นเน็ตยากไหมอดนอนเนสัตชิกป่ะ เนสัตชิกเล่นไลน์ทั้งคืนเลยโต้รุ่งแล้วบอกเนสัตชิกไม่ใช่นะไม่ใช่เนสัตชิกนะ นั่นนี่อีเดียด เราตื่นอยู่เรามีสติอยู่นั่นแหละมีการปฏิบัตินะตื่นเฉยๆแต่ว่าจิตใจฟุ้งซ่านอย่างโน้นอย่างนี้มันก็คือไม่ได้ปฏิบัติไปนอนซะดีกว่านะตื่นแบบตื่นเล่นเน็ตทั้งคืนอะไรอย่างนี้นะไปนอนดีกว่าไม่ดีงั้นดูนะว่าการปฏิบัติของเราถ้ามีสติก็ใช้ได้เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นใช้ไม่ได้ดูกันตรงนี้อย่างเราจะกินข้าวแล้วเราก็หมั่นเพลินหรือกินข้าวแล้วเราก็เมาคุยกันเพลินอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติ นั่งกินข้าวอยู่นะคนมาจะมาคุยกับเราเราไม่อยากคุยด้วยรู้ทันใจที่ไม่อยากนี่ปฏิบัติอยู่แล้วจำเป็นต้องคุยไม่คุยก็น่าเกลียดเขามาคุยด้วยคุยไปก็โมโหไปคุยไปก็เมื่อไหร่มันจะไปสักทีนะไม่ต้องทำตัวเป็นคนดีนะหมายถึงว่าในใจเราเนี่ยแต่หน้าตาเราก็ต้องมีมารยาทนะนั่งหยิงนั่งงอนงั้นเรียกไม่รู้กาลเทศะแต่ในใจเราเนี่ยรำคาญพูดบางคนหลวงพ่อเห็นหน้าหลวงพ่อก็รำคาญเนี่ยถ้าจะเป็นโยมนะเห็นคนนี้ไม่ชอบเห็นคนนี้ชอบไม่ชอบเรารู้ชอบเรารู้นี่คือการปฏิบัติจิตไม่ดีก็ได้จิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีอันนั้นคือการปฏิบัติจิตดีไม่รู้ว่าจิตดีไม่ใช่การปฏิบัติงั้นอยู่ที่รู้ทันไหมตัวที่รู้ทันก็เรียกว่ามีสติหลวงปู่มั่นถึงบอกมีสติก็คือมีการปฏิบัติขาดสติก็คือขาดการปฏิบัติแต่สติตัวเดียวไม่พอต้องมีใจตั้งมั่นด้วยนะอย่างบางคนมีสติเห็นท้องพองเห็นท้องยุบไม่เผลอไปไหนเลยจ้องอยู่งั้นใจถลำลงไปจ้องแล้วไม่เห็นใจที่ถลำลงไปนะแสดงว่าไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิใจจะตั้งมั่นไม่ถลำลงไปจ้องท้องหรือเดินจงกรมบอกรู้สึกตลอดนะพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งรู้หมดเลยรู้มันหาสวรรค์วิมานอะไรรู้พื้นนะไม่มีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราหรอกนะไม่ต้องไปดูพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งงี่เง่านะบางคนฉลาดขึ้นนิดหนึ่งนะฉลาดขึ้นนิดหน่อยนะเดินไปเราก็เห็นเท้าเคลื่อนไหวไปมีสติอยู่ที่เท้าไม่เกิดปัญญาทำไมไม่เกิดปัญญาเพราะขาดสมาธิตัวที่ทำให้มีปัญญาคือสมาธินะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตตั้งมั่นอยู่แล้วเดินไปจะเห็นร่างกายเดินจิตเป็นคนดูแล้วจะรู้เลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเดินแล้วก็ใจไปอยู่ที่เท้าไม่เกิดความรู้มีแค่รู้สึกอยู่เฉยๆเท่านั้นนิ่งๆอยู่เฉยๆมีสติอย่างเดียวไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดนะงั้นตัวที่ทำให้ได้ปัญญาเนี่ยสติตัวเดียวไม่พอนะตัวสมาธิเนี่ยตัวชี้ขาดเลยงั้นเวลามาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยที่หลวงพ่อเข้มงวดกดขันมากคือเรื่องสมาธิบางคนมันงี่เง่านะมันบอกหลวงพ่อประโมทไม่สอนสมาธิหลวงพ่อประโมทสอนสมาธิที่ยิ่งกว่าที่อื่นอีกนะที่อื่นส่วนใหญ่แยกไม่ออกว่าอันไหนคือมิจฉาสมาธิอันไหนคือสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิเคลิ้มๆสมาธิเครียดเครียดสมาธิเห็นโน่นเห็นนี่สมาธิลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละมิจฉาสมาธิที่ฝึกนั่นแหละมิจฉาสมาธิที่ก่อนในธรรมนะคือตัวมิจฉาสมาธิตอนนี้ค่อยปรับขึ้นมาค่อยเป็นสัมมาสมาธิขึ้นละรู้ไหมว่าไม่เหมือนกันถ้าไม่รู้นะก็ทำมิจฉาสมาธิทั้งชาตินะเหนื่อยทั้งชาตินะเข้าคอร์สอยู่เรื่อยเลยมีปวงวิปัสสนาอะไรไม่เห็นไม่มีอะไรเลยมีแต่วิปัสสนูนะวิปัสสนาไม่มีนั่นสมาธิจำเป็นนะเครื่องมือคือสติกับสมาธิสติเกิดจากเรารู้ทันสภาวะบ่อยๆจนจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วพอสภาวะเกิดสภาวะที่เรารู้จักแล้วเกิดสติจะเกิดเองนะงั้นท่านเลยสอนให้รู้หนึ่งเนืองรู้กายหนึ่งเนืองรู้เวทนาหนึ่งเนืองรู้จิตหนึ่งเนืองจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลรู้หนึ่งเนืองต่อไปพอจิตมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็รู้หรือพอกายมันขยับขยื่นมันก็รู้หรือเวทนาเกิดขึ้นมาเวทนาเปลี่ยนแปลงสติก็ระลึกรู้เองหลวงพ่อฝึกมาดูจิตตั้งแต่แรกหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตนะแล้ววันหนึ่งเข้าไปดูหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเนี่ยอายุน้อยกว่าหลวงปู่ทูปหลวงปู่ทูปอยู่วัดแคหนังเหลิงนี่หลวงพ่อเทียนสอนขยับเห็นหลวงพ่อเทียนขยับเราก็มาขยับบ้างดูท่านแป๊บเดียวเราเข้าใจที่ท่านสอนท่านขยับเรารู้สึกตัวลูกศิษย์ท่านขยับก็เพ่งมือไปเรื่อยๆหรือก็คิดเรื่องมือไปเรื่อยๆหรือคิดเรื่องอื่นไปเลยมือขยับได้แต่ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นใช้ไม่ได้หลวงพ่อเทียนขยับแล้วจิตตื่นนั่นเรียกว่าเขย่าธาตุรู้ปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมานั่นทำเป็นท่านเป็นพระแท้องค์หนึ่งนะ หลวงพ่อดูเพราะขยับมือเขาก็ตื่นได้เหมือนกันเนี่ยเราเคยแต่ดูจิตเราตื่นเราไม่เคยเล่นขยับมือเราตื่นลองบ้างอยู่ในวัดสนามนายนั่นแหละแล้วขยับอยู่ใต้ต้นไม้ไม่เป็นนั่งรวมกับเขานะแล้วก็ขยับถูกบ้างผิดบ้างช่างมันขยับไปขยับมาลำคาญตั้ง14จังหวะเยอะเกินลำคาญเอาแค่นี้ได้ไหมเราได้เคล็ดวิชาของหลวงพ่อเทียนมาแล้วขยับเรารู้สึกตัว14จังหวะไม่ใช่เรื่องสำคัญหลวงพ่อคำเขียนนั้นเคยบอกเลยว่า14จังหวะนี้เกิดทีหลังจุดสำคัญคือสติไม่ใช่อยู่ที่จังหวะกระบวนท่าไม่สำคัญหลวงพ่อไปเห็นหลวงพ่อเทียนขยับปุ๊บเราจับหลักของท่านได้แล้วท่านขยับแล้วท่านรู้สึกเราไม่ต้อง14จังหวะมากไปรำคาญนิสัยหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตอะไรที่รุงรังนะรำคาญต้องเรียบง่ายรวดเร็วเรียบง่ายไหมธรรมะที่หลวงพ่อสอนใช่ไหมเรียบง่ายและธรรมดาไม่ใช่ยุ่งเหยิงและซับซ้อนนะนี่เรียบง่ายเหลือแค่นี้ขยับไปเยอะไปไว้เมื่อยมือเอาแค่นี้พอเราได้หลักของหลวงพ่อเทียนแล้วขยับแค่นี้นะขยับไปไม่มีอะไรอีกวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนนะเห็นเพื่อนอยู่คนละฝั่งถนนเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจพอดีใจปุ๊บก้าวเท้าไปจะข้ามถนนนะหันซ้ายหันขวาก้าวเท้าพอเท้าเคลื่อนที่เท่านั้นเองสติเกิดพลึบเลยรู้สึกตัวขึ้นมาเลยทำไมเราไม่ได้หัดขยับเท้าทำไมเท้าขยับแล้วเรารู้สึกเพราะเราเคยหัดขยับร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกตอนหัดเนี่ยขยับนิ้วแค่นี้เองแต่พอเราเผลอตัวเท้าเราขยับปุ๊บสติเกิดเองเลยไม่จำเป็นว่าต้องนิ้วขยับนะพอฝึกเข้าไปจริงๆเรารู้หลักรู้แก่นของมันนะอะไรขยับในตัวเราเนี่ยรู้สึกเองเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นนะนอนไม่สนุกเลยนอนพลิกซ้ายพลิกขวานะรู้หมดเลยร่างกายขยับรู้สึกหมดนะค่อยๆฝึกไปนะทำกรรมฐานแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองส่วนสมาธิก็ทำกรรมฐานนั่นแหละแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปไหลมาอย่างเราขยับมือเงี้ยเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกไปเรื่อยนี่ฝึกสติต่อมาเราขยับมืออยู่นะใจหนีไปคิดปุ๊บหรือใจไหลไปอยู่ที่มือปุ๊บเราเห็นทันใจที่ไหลไปสมาธิจะเกิดนะถ้าเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเราจะได้สติเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ถ้าเราเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเราจะได้สมาธินะงั้นฝึกมันมีกรรมฐานอยู่อย่างหนึ่งที่ง่ายแล้วหลวงพ่อชอบมากเลยหลวงพ่อภาวนานะเจอหลวงปู่ดูลย์มาเนี่ยทำผิดอยู่3เดือนไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนะรักษาจิตหลวงปู่ดูลย์บอกทำผิดแทรกแซงอาการของจิตแล้วไปดูท่านบอกให้ไปดูเราเลยเป็นคนดูเราดูจิตใจมันเปลี่ยนแปลงดูจิตใจมันทำงานแล้วก็เห็นในทำงานเนี่ยมันชอบเคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดนะมันต้องเคลื่อนไปคิดก่อนนะมันถึงจะเกิดดีเกิดชั่วอะไรขึ้นมาเกิดรู้สึกสุขทุกข์ทางใจขึ้นมาจิตต้องเคลื่อนก่อนโดยเฉพาะจะมีกิเลสเกิดเนี่ยจิตต้องเคลื่อนไปดูให้ดีเถอะจิตต้องเคลื่อนก่อนถึงจะเกิดกิเลสถ้าจิตไม่เคลื่อนนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่กิเลสหยาบๆจะไม่เกิดจะเกิดกิเลสชั้นละเอียดแทนกิเลสโลภโกรธหลงหยาบๆเนี่ยเกิดตามหลังจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่มีโมหะงั้นโมหะเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสตัวอื่นพอมันเคลื่อนไปคิดเรื่องนี้มันก็ชอบใจเกิดโลภะเกิดราคะมันคิดเรื่องนี้ไม่ชอบใจมันก็เกิดโทสะขึ้นมาไปสังเกตดูว่าจริงไหมราคะโทสะเกิดตามหลังความคิดมาจริงไหมลองไปดูนะเหมือนที่ให้ไปดูแต่คิดว่าอยากทีไรทุกทีจริงไหมลองไปดูสินะท้าให้ลองดูนะลองดูนี่หลวงพ่อก็เห็นจิตมันเคลื่อนทีแรกต้องเคลื่อนไปนานๆถึงจะเห็นนะเคลื่อนไปโลภไปโกรธก่อนแล้วค่อยเห็นว่าโอ้มันโลภแล้วมันโกรธแล้วนะต่อไปจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บแล้วการปฏิบัติช่วงหลังๆนะเหลือแค่นี้เอง จิตขยับเรารู้จิตขยับเรารู้เห็นแค่นี้เองนะไม่ได้มีอะไรมากเลยจิตขยับเรารู้เราได้อะไรบ้างเราจำสภาวะที่จิตขยับตัวได้ไหวตัวเมื่อคลิกแค่นี้เองจิตจำสภาวะที่ไหวตัวได้เพราะฉะนั้นพอไหวตัวปุ๊บสติเกิดเลยนะสติเกิดเองเลยแล้วพอสติเกิดศีลอัตโนมัติจะเกิดเพราะว่ากิเลสจะเกิดไม่ได้กิเลสหยาบๆไม่มีกิเลสหยาบๆไม่เกิดนะเราจะไม่ทำผิดศีลนะเพราะฉะนั้นจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยอันแรกเลยได้สติเราจำการไหลได้พอเรามีสติแล้วจิตไหลแล้วรู้ปุ๊บจิตจะไม่ไหลกิเลสไม่เกิดจิตไม่เคลื่อนไปราคะโทสะไม่เกิดนะเรามีศีลอัตโนมัติขึ้นมาคนทำผิดศีลได้เพราะว่าถูกกิเลสครอบงำถ้ากิเลสมันไม่เกิดสักอย่างเดียวศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยงั้นรู้ทันนะจิตไหลคลิกรู้คลิกรู้ไปเรื่อยอย่าไปจ้องนะอย่าไปห้ามไหลนะไหลเรารู้เอารู้ด้วยใจสบายๆนะแล้วจิตไหลเรารู้เราจะได้สมาธิอัตโนมัติเพราะสมาธิกับจิตที่ไหลนะตรงข้ามกันจิตที่ไหลไปคือจิตที่คลอนแคลนไม่มั่นคงโคลงเคลงสายไปสายมาจิตที่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นไม่ไหลไปเพราะฉะนั้นเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลจิตจะตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งเราจะได้สมาธิอัตโนมัติเห็นไหมเราได้ตั้งแต่สติอัตโนมัติศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติต่อไปปัญญาจะเกิดขึ้นมันจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตไหลก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็บังคับไม่ได้จิตไหลก็ห้ามไม่ได้เนี่ยจะเห็นอย่างนี้ตัวนี้คือปัญญาปัญญาทีแรกนานๆเกิดทีหนึ่งบางทีหลายวันกว่าจะเข้าใจทีหนึ่งต่อไปมันก็เกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนกระทั่งจุดที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตรวมพรึบไปแล้วไปเดินปัญญาอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติจะไปมีในอริยมรรคจะไปเกิดขึ้นตอนที่เกิดอริยมรรคพอปัญญาตัวนี้เกิดแล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นตรงที่อริยมรรคเกิดนะสติอัตโนมัติศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งที่ยังต้องจงใจให้เกิดอริยมรรคจะไม่เกิดเพราะความจงใจเนี่ยเรียกว่าโลภะเจตนาความจงใจเป็นโลภะเจตนาโลภะเจตนาเนี่ยเป็นเจตนาของใจที่ให้ใจเป็นอย่างนี้เรียกมโนสัญญาเจตนาเป็นเจตนาที่เจือด้วยความจงใจมโนสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมของจิตให้จิตทำงานคือการสร้างภพขึ้นภายในแต่ถ้าเรามีสติศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติไม่มีเจตนาตัวนี้ขึ้นมาไม่มีโลภะเจตนาจิตจะไม่สร้างภพตรงที่เกิดอริยมรรคนั้นจิตหลุดออกจากภพนะแต่ตอนที่เดินปัญญาอยู่เนี่ยจิตยังอยู่ในภพนะทุกวันนี้ยังอยู่ในภพอยู่แต่ตอนที่เกิดอริยมรรคเท่านั้นแหละอริยมรรคกับอริยผลเท่านั้นนะจิตจะหลุดจากภพมันจะเป็นได้ต้องอัตโนมัติไปหมดเลยแล้วอัตโนมัตินั้นอ่ะที่ฝึกกันแหลมปี7 วัน7 เดือน7 ปีบางคนตั้ง10 ปี15 ปี20 ปีเพื่อ1 ขณะจิตที่อัตโนมัติขณะจิตเดียวที่อัตโนมัติพร้อมทุกตัวสติศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันนะอัตโนมัติที่ฝึกกันแลมปีนั่นนะเพื่อขณะจิตเดียวนี้เองตรงนั้นแหละที่อริยมรรคจะเกิดงั้นไปฝึกเขานะอย่าละเลยครูบาอาจารย์สอนให้แล้วก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วจะมาบ่นหนูทำมา15 ปียังไม่บรรลุเรามองหน้า15 ปีที่เธอพูดนะรวมแล้วไม่ได้ชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงเลยที่มีสติจริงๆนะเป็น15 ปีที่นึกว่าปฏิบัติแต่ไม่ได้ปฏิบัติหรอกนะวันนี้เทศยืดยาวมากนะเหลืออยู่15 นาทีเองพวกที่อยู่วัดพรุ่งนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่อีกใช่ไหมเอาไว้ก่อนพวกที่พรุ่งนี้จะไม่มามีไหม เราอยากถามเรามีเวลา14นาทีสำหรับ8คนให้คนละ1นาทีว่าไป
ค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
เพ่งอยู่รู้ไหม
รู้ค่ะตื่นเต้นกดไว้
ใช่แล้วหนูสงสัยอะไร
หนูส่งกันบ้านเมื่อ2ปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าไปดูตัวกิเลสแต่หนูก็เห็นมันเยอะขึ้นแล้วก็เป็นอัตโนมัติเยอะขึ้น
นั่นแหละต้องฝึกอัตโนมัตินะ
ค
่
ะ
เห็นกิเลสเกิดโดยอัตโนมัติเรียกว่าสติอัตโนมัติเกิดไปดูบ่อยๆจิตตอนนี้ไม่ถึงฐานดูออกไหม
โอเค
ถ้าเรารู้ฐานตรงนี้แล้วจิตมันเข้าฐานนะสมาธิอัตโนมัติจะเกิดอย่าไปดึงมานะแค่รู้ว่ามันไม่เข้าเมื่อภาวนาของเราไปแล้วไม่เข้าเองน
ะ
ถ้าเราดึงมาจะเป็นมิจฉาสมาธิจะแน่นไปฝึกอีกไปใจยังฟุ้งซ่านอยู
่
หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะอยู่กับพุทโธลมหายใจอะไรก็ได้
ใช้ลมหายใจก็ได
้ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตนะไม่ใช่หายใจเพื่อจะรู้ลมน
ะ
หายใจแล้วก็รู้ทันจิตนี้ไปก็รู้จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ไปตรงจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเรารู้บ่อยๆสติจะเกิดบ่อยตรงที่จิตไหลไปรู้บ่อยๆนะสมาธิจะเกิด
ค่ะ
วันนมัสการค่ะมาจากลาว
ยกมือยกไม้อย่างนี้ยกไม
้โดยคณะมาจากประเทศลาวสงสัยว่าประคองจิตอยู่โบ
ภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะรู้ตัวหรือเปล่าภาวนาใจมันตื่นขึ้นมาสังเกตไหมว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันน
ั
่นแหละขันมันเริ่มแยกแล้วนะเรียนได้เร็วมากนะคนเราหลวงพ่อชอบอย่างนะคนเราเนี่ยจิตใจจะอ่อนโยนอ่อนโยนกว่าคนไทยคนไทยเป็นสายพันธุ์ลูกผสมผสมหมาบ้าเข้าไปด้วย อารมณ์จะแปรปรวนมากคนเราจะนุ่มนวลกว่าเราวัฒนธรรมเขานุ่มนวลมันเกื้อกูลกับการปฏิบัตินะเพียงแต่เติมปัญญาลงไปเติมความรู้ความเข้าใจลงไปลำพังนุ่มนวลแล้วเฉยๆสบายไปเรื่อยๆใช้ไม่ได้รู้แล้วใช่ไหมตรงนี้ต้องอย่างนั้นเห็นไหมอย่างนี้จิตมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนได้เองดูออกไหมนั่นไปดูอย่างนั้น
กราบหลวงพ่อค่ะมาจากเชียงใหม่ปฏิบัติได้ปีครึ่งค่ะมันนี้มาครั้งแรกค่ะ
พวกล้านนา
ก็อยากถามหลวงพ่อว่ามาถูกทางแล้วยังค่ะ
ถูกแล้วแต่สังเกตดูนะขณะนี้ใจมันแน่นแน่นรู้สึกไหม
แน่นค่ะ
แน่น
เต้นแล้วก็
มันตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ทำให้ใจแน่นแต่ว่าพอเราตื่นเต้นแล้วเราไปกดมันนะมันก็เลยแน่นรู้เล่นๆไปทำใจกล้าหาญหน่อยไม่ต้องกลัวหลวงพ่อ
ขอบคุณค่ะ
เอ้าชาวลาวขาดสติซะแล้วชาวไทยอย่าหัวเราะขาดสติเหมือนกันทุกคนเป็นพี่น้องกันนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย
กับหลวงพ่อค่ะไม่แน่ใจว่ายังปฏิบัติถูกอยู่หรือเปล่าค่ะ
บังคับไหม
ก็มีบางครั้ง
ถ้าบังคับใจมันก็อึดอัดนะแน่นๆนะปล่อยให้ใจเป็นธรรมชาติน
ะ
แล้วดูเขาเปลี่ยนแปลงไปขณะนี้ใจไม่เข้าฐานดูออกไหมใจไปอยู่ข้างนอกนะใจเข้าฐานใจถึงฐานจำเป็นนะถ้าใจออกนอกในหลวงปู่ดูลย์เรื่องจิตส่งออกนอกไม่ดีนั้นจิตส่งออกนอกให้รู้ทันว่ามันไหลไปแล้วอย่างตอนนี้สังเกตของคุณนะนิสัยมันชอบคิดงั้นคอยรู้ทันเวลาใจมันไหลไปคิดน
ะ
ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้แล้วใจมันหนีไปคิดก็รู้เอาต่อไปพอใจไหลไปคิดปุ๊บสติจะเกิดเองนะถ้าอย่างนั้นสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติก็เกิดเพราะว่ารู้ทันใจที่ไหลไปแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดไปฝึกอีกไ
หมขอบคุณค่ะ
ใจมันยังไม่เข้าฐานแต่ไม่ดึงนะถ้าดึงแล้วจะแน่น
กับนมัสการเจ้าค่ะลูกเพิ่งปฏิบัติไม่นานเจ้าค่ะขอคำแนะนำเจ้าค่ะ
ปฏิบัติไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะนะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันใจรำคาญใจหงุดหงิดก็รู้ทันใจเป็นยังไงก็รู้ทันไปเรื่อยๆนะ
เจ้าค่ะ
ฝึกอย่างนั้นเรื่อยๆรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อย แล้วทุกวันแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์บ้างไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ท่องพุทโธในใจไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปแล้วก็ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้พุทโธไปใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ถ้าฝึกอย่างนี้นะจะก้าวหน้าเร็วไปทำเอาไป
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
นอนอยู่ท้ายห้องเห็นไหมจิตไปอยู่ที่ไมโครโฟนจิตไปข้างนอก
นมัสการครับหลวงพ
่
อ
เออ
มาขอคำแนะนำครับ
เออแนะมาตั้งแต่เช้าแล้วได้อะไรบ้าง
ครับผม
เวลาอยากรู้ไหม
รู้ครับ
เออเวลาโกรธรู้ไหม
รู้ครับ
เออรู้ไปเรื่อยๆนะ
ครับผม
เวลามีความสุขรู้ไหม
รู้ครับ
เวลามีความทุกข์รู้ไหม
รู้ครับ
เวลาไหนรู้ยากกว่ากันสุขกับทุกข์อ่ะ
สุขครับ
ใช่สุขรู้ยากกว่าเพราะเวลาสุขมักจะเพลิน
ครับ
นะใช้ได้
ขอบคุณมากครับ
ตอบคำถามได้ถูกอันนี้ใจเขาถูกนะลำพังตอบด้วยวาจาหลอกหลวงพ่อไม่ได
้ครับ
อันนี้ใจเขาถูกแล้วละอย่างใจเราตอนนี้ตื่นเต้นดูออกใช่ไหม
ดูออกครับ
เออใจเราดูออกแล้วล่ะเราดูไปเรื่อยๆไป
ครับ
นะทุกวันทำในรูปแบบนะ
ครับ
สมาธิจะได้เพิ่มสมาธิอ่อนไปนิดนึง
ครับเออหลวงพ่อครับผมก็ผมทำเยอะมากครับแต่มันดูแล้วมันได้ผลน้อยครับ
อย่าโลภสิ
ครับ
ที่ทำอยู่เนี่ยได้ผลเยอะแล้วนะ
ครับ
อย่างจิตเราตื่นขึ้นมาขันเราแยกออกไปนะจิตเคลื่อนไหวเราเห็นอัตโนมัติ
ครับ
ไม่ง่ายนะ
ครับ
ในโลกนี้มีคนมาตื่นตรงนี้ไม่มากหรอก
ครับหลวงพ่อ
ไอ้ที่เรารู้สึกช้าไปหน่อยเพราะเราโลภเราอยากให้มันเร็วกว่านี
้ครับ
ไปดูอีกไป
ครับผมขอบคุณมากครับ
ที่หลวงพ่อบอกมาถูกป่ะขันมันแยกได้จิตเคลื่อนไหวเราก็เห็นจิตมีอารมณ์อะไรเราก็เห็นเห็นไหมมันเห็นหมดอ่ะแล้วยังจะบ่นอะไรอยู่วะเก่งนะไปฝึกเข้าเอาทนต่อไปอยู่ไหนอยู่ไหนเอาว่าไป
กับนมัสการหลวงพ่อครับเออก็วันนี้จะมาขอคำแนะนำหลักการปฏิบัตินะครับเพราะว่าติดข้อสงสัยอยู่ประมาณ3ข้อครับข้อแรกก็คือว่าช่วงปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยบางทีเราผมไม่รู้ว่าเป็นปัญญาหรือเปล่าเราเห็นอะไรที่เราเข้าใจแจ่มแจ้งนะฮะแต่ว่ามันจะมีการคิดพิจารณาต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะมาเราควรจะไปกำหนดรู้ให้มันหยุดหรือว่าเราควรจะปล่อยให้มันคิดพิจารณาไป
เราไม่ปล่อยความเข้าใจเกิดนะเป็นส่วนของปัญญาความคิดเกิดเป็นส่วนของความฟุ้งซ่านเราตกจากวิปัสสนา
ครับ
การคิดเนี่ยเป็นอุบายสำหรับคนซึ่งติดนิ่งติดเฉยเนี่ยทำสมถะมากจนจิตนิ่งอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์จะให้คิดพิจารณากายพิจารณาใจอะไรเงี้ยเพื่อกระตุ้นให้จิตทำงานแต่ถ้าจิตมันทำงานอยู่ไม่ต้องพามันคิดมากให้ดูของจริงให้มากข้อ2
ก็ข้อ2ก็คือว่าหลังจากฝึกปฏิบัติได้พักนึงเราเริ่มรู้สึกตัวโดย อัตโนมัติในชีวิตประจำวันนะครับช่วงรู้สึกตัวเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันตื่นมันมีความสุขและมีความสงบนะฮะ
ถูก
แต่ไม่รู้จะทำไงต่อคือเราควรจะทำอะไรต่อช่วงที่มีภาวะอย่างนั้นนะครับ
ภาวะรู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันมีอยู่มันหายไปก็รู้ว่ามันหายไปเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของมันไปเลยนะเดินปัญญาตรงนั้นเลย
ครับประการสุดท้ายจะมาขอคำแนะนำหลวงพ่อว่า
เดี๋ยวก่อนยังไม่เข้าใจเวลาที่จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วมันเบิกบานมีความสุขขึ้นมานะเราก็รู้นะแล้วความสุขมันจะค่อยๆดับไปเราก็รู้เนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปเลยเดินปัญญาตรงนี้ไปเลยนะข้อ3
ข้อ3คือจะมาขอคำแนะนำว่าผมต้องปรับอะไรหรือเปล่าครับ
เอาการใช้การคิดพิจารณาความคิดความเห็นเนี่ยเอาไปโยนทิ้งซะบ้างเราช่างคิดเกินไป
ครับ
นะรู้ซื่อๆบ้างรู้โง่ๆไปนะฉลาดเกินไปนะนั่นเป็นปัญหารู้ตัวไหม
ครับครับรู้ตัวครับ
เออนะลดตรงนั้นลงไป
ครับ
นะเอาคนสุดท้ายแล้วอยู่ที่ไหนเอ่ยนี่อยู่ทางนี้สงสัยจะไม่ใช่คนไทยมีหูฟัง นี่คนนี้บริการเต็มที่พาวิ่งมา
ถามแทนนะคะเขาบอกว่าเขาฝึกมาประมาณ1ปีแล้วแต่ว่าคือฟังมาแล้วก็ฝึกมา1ปีนี้ยังไม่ได้แบบตั้งใจมากเพิ่งจะมา1เดือนที่ผ่านมานี่เองที่เขาตั้งใจมากขึ้นแล้วก็เขาอยากทราบว่าเขาทำถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวขอคำแนะนำหลวงพ่อค่ะ
ทำถูกแล้วนะเพราะตรงที่มาฝึกตั้งใจฝึกเนี่ยจิตมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มรู้สึกตัวได้ขันมันก็เริ่มแยกนะเห็นไปร่างกายก็ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกก็อยู่ส่วนหนึ่งมันค่อยๆแยกกันถัดจากนี้ก็ดูเขาทำงานเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวร่างกายมันเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปใจเป็นคนรู้เห็นกุศลเห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาใจเป็นคนรู้แล้วมันก็หายไปเห็นทุกอย่างผ่านเข้ามาในความรับรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดูอย่างนี้บ่อยๆนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้ใจรู้แล้วก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดูอย่างนี้บ่อยๆไปนะที่เขาฝึกใช้ได้นะสมาธิใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแล้วคนไทยต้องขยันภาวนานะคนต่างชาติเขาเรียนลำบากต้องแปลต้องอะไรเขายังฝึกดีขึ้นดีขึ้นคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนลาวเพราะว่าฟังหลวงพ่อรู้เรื่องไม่ต้องแปลแล้วถ้าเขาขยันภาวนาเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ไหวสิ่งแวดล้อมของเขาดีกว่าเราสิ่งแวดล้อมของเราเต็มไปด้วยกิเลสสิ่งยั่วยวนเยอะเหลือเกินแต่ถ้าเรามีสติเข้มแข็งมีสมาธิดีในสภาวะที่ไม่ดีที่วุ่นวายเราจะเจริญปัญญาได้มากมันจะเห็นทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเงื่อนแต่ว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบนะในสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ต้องดูอย่างนี้มากกว่าว่าจริตนิสัยเป็นยังไงถ้าจิตใจเราชอบความสงบอยู่ในที่สงบแล้วเราภาวนาดีไม่อยู่ในกรุงเทพภาวนาไม่ดีบางคนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแล้วก็เห็นจิตมีโทสะหงุดหงิดเกิดดับไปเรื่อยๆนะอยู่ในกรุงเทพดีได้เจริญปัญญาทั้งวันเลยไปอยู่ในป่าไม่ดีหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนกรุงเทพเกิดในกรุงเทพเรียนหนังสือที่กรุงเทพทำงานอยู่ในกรุงเทพงั้นอยู่ในกรุงเทพตลอดเลยนะสิ่งแวดล้อมที่กระทบกระทั่งรุนแรงตลอดเวลานะขึ้นรถเมย์ก็แย่งกันขึ้นใช่ไหมใช้ถนนก็แย่งกันใช้เข้าแถวกินข้าวก็ต้องแย่งกันซื้ออะไรเนี่ยทุกอย่างมันเต็มไปด้วยการต่อสู้หมดเลยทำงานก็ต้องคิดตลอดเวลาเหน็ดเหนื่อยหลวงพ่อใจไม่มีความแช่มชื่นขุ่นมัวเกิดขึ้นเรามีสติรู้พอหัวหน้าเดินมาใกล้ใจเรามีโทสะพรึดเราเห็นนะโทสะขึ้นนั้นในทุกวันนี้ยังนับถือกันอยู่เลยนะว่าแกสอนกรรมฐานเราได้ดีมากเลยเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยไม่ต้องตัวมานะแค่คิดถึงนะใจก็ขมวดแล้วอย่างนี้เลยนะเพราะว่าแกเป็นคนสไตล์ทำงานไม่เคยเสร็จเรื่องหนึ่งทำอยู่นั่นแหละทำแล้วทำอีกไม่มั่นใจก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆงั้นลูกน้องเนี่ยโรคจิตกินโรคประสาทบางคนเป็นโรคประสาทหลวงพ่อภาวนาเป็นงั้นในสิ่งแวดล้อมที่วุ่นวายหลวงพ่อภาวนาเก่งพอมาบวชนั้นไปอยู่ในป่าหรือเวลาเข้าป่าเข้าไปอยู่วัดป่าสงบสงัดเนี่ยนะวันแรกๆเนี่ยเป๋เลยนะเฮ้ยเราจะภาวนาไงว่ามันเงียบเหลือเกินไม่มีอะไรเลยเฉยๆเงียบไปหมดเลยแล้วจะภาวนาไงจะดูอะไรนะดูไปดูมาอ๋อโมโหตัวเองแล้วว่าภาวนาไม่เป็นใครว่าหัวเราะดังจังหัวเราะได้นะแต่มีสติไว้นะ นั้นในภาวะที่วุ่นวายบางคนภาวนาดีในสภาวะที่สงบบางคนภาวนาดีดูตัวเองดูตัวเองแล้วจะดีที่สุดถ้าภาวนาได้ในทุกที่ตรงนั้นแหละดีที่สุดไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงไม่มีเงื่อนไขว่าต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ส่วนคนต่างประเทศคนนี้เขาดีขึ้นแล้วล่ะใครเป็นคนแปลให้หลวงพ่อดูหน้าซิใครเป็นคนแปลเออไม่รู้จักอยู่ดีแล้วจิตออกนอกรู้สึกไหมเราไม่ได้ตรวจกันบ้านเรา
ไม่ไม่ sleeping off his bed
เนี่ยของคนเนี้ยนะไหมสังเกตดูใจของเขานะเขายังรักษาอยู่คอยรักษาใจอยู่ตลอดเวลาขนาดเนี้ยนะเพราะยังตื่นเต้นอยู่นะมันมีความจงใจทำใจให้นิ่งนิ่งอยู่นิดหนึ่งอย่าไปจงใจทำใจให้นิ่งนะใจนิ่งก็รู้ใจไม่นิ่งก็รู้ปล่อยใจให้เป็นธรรมชาตินะตอนนี้มันตื่นเต้นนะจะคุยกับหลวงพ่อจะส่งกันบ้านมันก็เลยไปควบคุมใจเอาไว้นิดหนึ่งใจจะแน่นๆไปนิดหนึ่งปล่อยใจให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ตามรู้เข้าไปเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาฝึกอย่างนั้นนะเราจะดีขึ้นอีกที่ฝึกมาก็ใช้ได้แล้วล่ะหมดเวลาแล้วนะเชิญคนที่อยู่วัดระวังยุงกัดหน่อยนะยุงมีเนนเป็นไข้เลือดออกแต่เป็นไข้เลือดออกแบบอ่อนๆเชื้อโรคไม่แรงพวกเราอาจจะแรงกว่าเชื้อนะยุงกัดแล้วเฉยๆส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น